Chvála Kristu, dobrý večer. A něco vám povím o tom tématu, které by mělo dneska následovat. Jmenuje se to nějak vrcholy modlitby nebo kontemplativní modlitba. Tak já jsem to nazval kontemplativní modlitba. A hned začneme první kapitolou, kterou jsem nazval destruktivní začátek. A destruktivní začátek z toho důvodu, že tady budu tak trochu se držet moderní tendence některých směrů současné teologie, která má snahu vlastně ukázat vždycky jak trochu, že ty tradiční pojmy a představy jsou nepřesné a neadekvátní a nějakým způsobem je nově vyložit. Já teda nejsem vůbec vyznavač tohoto proudu nebo tohoto směru teologie, ale nazval jsem to destruktivní začátek z toho důvodu, že bych se pokusil nejprve malinko rozbít určitou relativně rozšířenou představu o kontemplaci a mystice. Já samozřejmě nevím, jestli tady někdo zastává, nebo jestli někdo má, takže možná bude tato kapitola úplně zbytečná, ale setkal jsem se s tím, že poměrně hodně lidí má to pojetí mystiky a kontemplace, které se tady pokusím trošičku nabourat. Ty pojmy mystika a kontemplace nás často trochu provokují, máme někdy tendenci představovat si mystiky a kontemplativní osoby jako lidi odtržené od reality nebo nějak zasněné, zahleděné do nebe, které se otevírá. Často je to také symbolika, kterou nacházíme v některých našich barokních chrámech. A nebo stotožňujeme mystiku a kontemplaci s nejrůznějšími fenomény, které mohou v některých případech doprovázet, jako jsou vidění, slyšení nejrůznějších slov, extáze, levitace a podobně, prostě různé fenomény tohoto typu. Samozřejmě, že tyto fenomény mohou být s mystikou také spojeny, ale přesto, když řekneme, že kontemplace spočívá v tomhle tom, tak určitě máme nějaké neúplné pojetí. A také samozřejmě ta určitá odtrženost od reality tam může být nějakou vývojovou fází, nebo fází vnitřního vývoje onoho mystika nebo kontemplativní osoby, ale každopádně by to neměl být jakýsi cílový bod, jak také uvidíme na příkladu svaté Terezie od Ježíše. A je třeba vědět, že také svatá Terezie, ačkoliv sama na sobě opakovaně zakoušela zmiňované fenomény, ty jevy, které někdy mystiku doprovázejí, jistým způsobem je i obhajovala a bránila se nařčení, že v jejím případě pocházejí od ďábla, tak přesto si byla vědoma, že mnozí touží především po nich, po něčem výjimečném, neobvyklém a že tato deformace duchovního života je nebezpečím i pro její spolusestry. Ona často hovoří v kontextu také řeholního života o tomto nebezpečí vlastně směřovat k jakési otrženosti od reality nebo toužit po těchto zvláštních fenoménech. Rovněž, takže těchto dvou nebezpečích si byla dobře vědoma. No a já bych proto chtěl začít dvěma Terezijními texty, které nám mohou pomoci vyvarovat se o něch dvou zmiňovaných nebezpečí, toho otržení od reality a vyhledávání zážitků. První ten text bude z cesty dokonalosti, protože jde o jakýsi manuál duchovního života jako celku. Terezie tam nehovoří pouze a výlučně o modlitbě nebo o mystickém rozvoji života, ale o duchovním životě jako celku a zároveň je to jakýsi manuál řeholní formace. Tak tam nacházíme ta témata spojená s duchovním růstem v širším kontextu, především v kontextu mezilidských vztahů a zájmu o člověka, který žije v blízkosti toho, kdo kráčí za Bohem cestou kontemplativní modlitby a také v kontextu obyčejné práce a prostě každodenního života. Ten druhý text, který potom uvedu, tak bude z jednoho Terezii na dopisu, ještě pak řeknu datum. Takže v tom spise Cesta dokonalosti svatá Terezie rovněž uvádí jedno velmi důležité, i když možná takové malinko jakoby obrazoborecké pravidlo, jak jsem také nazval tu svoji první kapitolu. Terezie tam říká, že pokud duchovní život, alespoň v dlouhodobém horizontu, nevede k růstu bratrské nebo tedy sesterské lásky, schopnosti upozadit sebe sama k dobru druhého, přirozené pokoře projevující se činným zájmem o nejprostší věci, které tvoří součást každodenního života, tak je třeba pochybovat o jeho autentičnosti. Jako žádné pravidlo, tak ani toto pravidlo té neautentičnosti, řekněme, nebo pochybnosti o autentičnosti duchovního života, pokud se tam neprojevují tyto tři vlastnosti nebo ctnosti, tak samozřejmě neplatí absolutně. Například se setkáváme s tím, že u lidí hluboce zraněných nebo dlouhodobě nějak sociálně deprimovaných, kteří potom najdou hluboký vztah s Bohem, tak může jako existovat a i velmi dlouho hluboký duchovní život a zároveň neschopnost otevřít se druhým. Jo? Tak to je jenom jako taková, že to pravidlo zásadně platí, ale existují z něj pochopitelně výjimky, tak jako je tomu u všeho. No a také platí, že ty tři vyjmenované vlastnosti nebo ctnosti, které jsem tady zmínil, láska k bližnímu, svoboda nebo odpoutanost ve vztahu ke stvořeným věcem a pokora, jsou pro Terezii dokonce podmínkou, aby bylo možné vztah přátelství s Bohem, jímž modlitba je, vůbec navázat. Samozřejmě ne v tom slova smyslu, že tyto ctnosti musíme mít už v plné míře, ale v jakési elementární míře oni jsou také podmínkou vztahu s Bohem, tak jako jsou vlastně i podmínkou jakéhokoliv mezilidského vztahu. No a proto Terezie říká svým sestrám na začátku knihy, a pravděpodobně jste to tady slyšeli už v předchozích přednáškách, dříve než promluvím o tom, co je niterné, což je modlitba, chci mluvit o několika věcech, které mají nutně mít ty, kdo mají v úmyslu jít cestou modlitby, a tyto věci jsou tak nezbytné, že i kdyby se nestaly velmi kontemplativními osobami, mohou velmi pokročit vpřed ve službě Páně. A pokud je nemají, je nemožné, aby byly velmi kontemplativní. A když si přesto myslí, že jimi jsou, velmi se klamou. No, tady je vlastně ta Terezina připomínka toho, že ty určité fenomény nestačí, když se neprojevují v každodenním životě těmi vlastnostmi, o kterých zde byla řeč. No a Terezie potom, co řekne, že tedy krátce pohovoří o těchto vlastnostech, tak potom o nich hovoří zhruba v 16 kapitolách, což je asi 1/3 té knihy. Takže ta krátkost je velmi, nebo ta stručnost je velmi relativní v jejím pojetí. A teď ještě, proč jsou tyto ctnosti tak důležité? Jsou tak důležité, protože Terezii nejde tak ani o konání modlitby, čili o nějaký duchovní růst, který by se odehrával pouze v tom momentu, kdy tedy člověk setrvává v modlitbě, ale Terezii tady nejde o modlitbu jako o nějaký okamžik, ale jde jí o život modlitby nebo o růst v životě modlitby, nebo dokonce můžeme ještě lépe říci o člověka, který se modlí, o růst člověka, který se modlí. A pokud roste člověk, tak samozřejmě také se vyvíjí, roste, proměňuje jeho modlitba. My si to můžeme ukázat na takovém jednoduchém schématu, tady by bylo dobré, kdybych měl nějakou tabuli, není tady, tak já vám to jenom takhle trošku řeknu, že si dáme vedle sebe vlastnosti toho člověka, kterého bychom mohli nazvat Pavlovým výrazem starý člověk, a vedle toho nového člověka, jo, který se charakterizuje těmito třemi ctnostmi, tak ten starý člověk často bývá egocentrický, orientovaný sám na sebe, a proti tomu vlastně tedy vlastnost nového člověka je láska, ne? Orientace také na Boha a samozřejmě na druhého. Takže když Terezie mluví o první podmínce lásce k bližnímu, tak můžeme říct, že to je něco, co je proti této tendenci starého člověka k egocentrismu. Starý člověk je také posesivní, chce Boha i druhého vlastnit sám pro sebe. A proti tomu zase Terezie nabízí tuto druhou vlastnost, odpoutanost nebo vnitřní svobodu. No, vidíte, že to je vlastně zase jakýsi kontrast. No a starý člověk je také pyšný, že vlastně považuje sebe sama za centrum vesmíru, považuje sebe sama za toho, kdo má svůj život ve svých rukou. No a proti tomu Terezie staví pokoru. Jo, pokoru, která není nějakým násilným umenšováním sebe sama, ale je to vědomí, že si nestačíme sami, že si nestačíme tedy sami a potřebujeme Boha. Ne? A to také, když se toto uvědomujeme, tak nás to otvírá v životě modlitby pro přijetí božích darů. Tak. A růst v modlitbě, tedy můžeme říci, že znamená růstem ve schopnosti být přítelem, žít pro druhého a tím pádem také v růstu té schopnosti, nebo to ani není schopnost, prostě v růstu toho nového člověka v nás. No a ještě jedna taková poznámka, která souvisí ještě s tou destrukční kapitolou. Člověk může být velmi daleko v duchovním životě, to vlastně jsme slyšeli už v té citaci z Cesty dokonalosti ve 4. kapitoli, v této schopnosti být ze sebe sama, v té schopnosti být přítelem Božím i druhého člověka, i když nezakouší nic z toho, co obvykle spojujeme s kontemplací a mystikou. Jo? A k tomuhle z tomu, abychom to nějak demonstrovali, tak jednou citací ze spisu svaté Terezie, nebo to není ze spisu, je to z jednoho dopisu svaté Terezie, konkrétně z dopisu otci Jeronýmu Graciánovi, který Terezie napsala 23. října 1576. A je to její reakce na to, co jí napsal tento mladý karmelitán o svém duchovním životě, o svých problémech v modlitbě, a Terezie mu odpovídá tímto způsobem. Udivuje mě, že když je Pavel tak zaneprázdněn, a Pavel je jakýsi pseudonym právě pro toho Jeronýma Graciána, že když je Pavel tak zaneprázdněn vnější činností, je to se s takovým stišením věnovat Josefovi. Josef je zase pseudonym pro Ježíše Krista. Velmi za to chválím Pána. Řekněte mu vaše důstojnosti, ať už je se svou vnitřní modlitbou konečně spokojen. Tady hovoří k tomu Graciánovi samotnému a říká, ať to jako vyřídí tomu Pavlovi, ale to je pořád on sám. Řekněte mu vaše důstojnosti, ať už je se svou vnitřní modlitbou konečně spokojen a nic si nedělá z činnosti rozumu, rozuměj myšlení, obrazotvornosti a fantazie, pokud mu Bůh neudělí milost jiného druhu, neboť mě velmi uspokojuje, co mi píše. Je tomu tak, že v těchto vnitřních věcech ducha je tou Bohem nejvítanější a nejvhodnější věcí ta, která zanechává nejlepší účinky. A teď se dívejme na to, co Terezie považuje za nejlepší účinky modlitby. A těmi nemyslím mít hned v přítomném okamžiku mnoho duchovních tužeb, poněvadž toto, i když je to samo o sobě dobré, nejsou nejlepší účinky, jelikož nám je někdy maluje jen naše sebeláska. Účinky nazývám to, co je potvrzeno skutky. A tak touhy, které člověk má po cti Boží, mají být takové, že pro ně hledí velmi opravdově zaměstnávat svou paměť a svůj rozum v přemítání, jak by se jí zalíbil. To znamená, jak by se zalíbil, nebo jak by konal něco, co bude tedy ke cti Boží. A mohli prokázat více lásky, než dosud má. Vždyť toto je opravdová modlitba a ne nějaké okoušení podle našeho gusta, nic víc. A když se naskytne to, co jsem řekla, totiž velká zemdlenost a obavy a pocity, že se nám nedostává dost úcty, bych netoužila po jiné modlitbě, leč po takové, která by ve mně dávala vzrůst cnostem. Pokud by byla s velkým pokušením a vyprahlostmi a protivenstvími a právě toto by mě činilo pokornější, považovala bych to za dobrou modlitbu. Vždy to, co se více zalíbí Bohu, považuji za lepší modlitbu. Takže to nelze chápat tak, že se nemodlí, kdo trpí, vždy to obětuje Bohu. A mnohdy se modlí mnohem víc, než ten, kdo si láme hlavu o samotě a domnívá se, že když přitom uroní nějakou tu slzu, je to vnitřní modlitba. Terezie tady ukazuje na to, že kontemplace se nedá stotožňovat s nějakými zážitky nebo s nějakými pocity, které člověk při modlitbě má, ale kontemplace se, pokud skutečně existuje, tak se osvědčuje této schopnosti jakoby vyjít ze sebe sama, opustit sebe sama, stát se tedy tím opravdovým přítelem se všemi těmi konotacemi, které to obsahuje, druhého člověka a samozřejmě také Boha samotného. A já jsem to byla jenom ta destrukční kapitola, chtěl jsem toto, co určitě už jste slyšeli a víte, tak jsem to chtěl zopakovat dříve, než se pokusíme vstoupit do těch nejvyšších pater kontemplace, abychom věděli, že odtud všechno začíná a sem také všechno směřuje. Že to je v Terezijině tedy jazyku, že to je jednak podmínka a zároveň také plod modlitby. Jo? My jsme říkali podmínka v té elementární míře, a plod modlitby je tato schopnost tedy víc ze sebe sama darovat se plně druhému. To jsou ty vlastně plody kontemplace a společenství s Bohem. A také zároveň jsem to chtěl uvést proto, abychom neklesali na mysli, pokud se nám zrovna zdá, že tady neprožíváme kontemplaci ani nic moc poznášejícího, že spíš prožíváme ty vyprahlosti a tak dále, jako o tom tam Terezie hovořila v tom svém dopise. Tak a teď už se dostáváme ke druhé kapitole, kterou jsem nazval Podstata kontemplace. Ona bude malinko tak jako metafyzická, ale když jste tady přežili tři přednášky s otcem Davidem, tak určitě přežijete i tuhle. Takže výraz kontemplace, nejdřív je potřeba říci, že bývá používán v různých spiritualitách velmi různě. Jo? Takže když se začnete do různých publikací, do různých návodů, různých knih, tak se setkáte s tím, že tam bude ten pojem kontemplace používán úplně jinak, než já ho budu vysvětlovat třeba teď tady. Jo? Ale já ho tady teď budu vysvětlovat v tom pojetí tedy svaté Terezie, jak ona hovoří o kontemplaci, jo? Jak ona ji rozumí, když ona nepodává nějakou definici, přesto ji nějakým způsobem popisuje. Tak v pojetí svaté Terezie je to nejvyšší forma nebo nejvyšší fáze vnitřní modlitby, která se zásadně liší od diskurzivního neboli přemítavého rozjímání. Jo? Spíše než o přemítání se jedná o intuitivní vhled do boží skutečnosti. Zatímco v meditaci přemítáme a přirozeně chápeme některé věci, nejčastěji některé události, tajemství ze života Pána Ježíše Krista, a toto pochopení probouzí naši vůli, to jest vzbuzuje naši lásku k němu. Jo, já bych tady uvedl, pardon, že to takhle přerušu, uvedl bych takový jednoduchý příklad. Například rozjímám, teď jsme prožívali svatý týden, rozjímám pašie a uvědomuji si například nesmírný kontrast mezi lidskou zlobou a nevděčností, která se v nich projevuje, a Ježíšovou obětí, nebo Ježíšovou obětující se láskou, jo? A když si uvědomuji tedy tento kontrast, tento nepoměr, jo? To, jak Pán Ježíš odpovídá nebo odplácí za naši nevěrnost, tak to ve mně probouzí, toto rozjímání nebo uvažování o těchto věcech, ve mně probouzí lásku k Bohu. Jo? V kontemplaci tam to není takto, že bych chápal nějaké jednotlivé věci, například ze života Pána Ježíše, ale v kontemplaci se Bůh přímo dotýká naší, nebo někdy se používá ten výraz zmocňuje, mně se moc nelíbí, protože to působí takovým násilným dojmem, jo? Ale prostě dotýká se, nebo tedy zmocňuje se naší vůle a skrze ně celé naší bytosti zapaluje ji láskou a sjednocuje s Bohem, mnohem účinněji, než pokud se jedná jen o plod naší přirozené náboženské aktivity. Jo? To znamená, že když já třeba jsem rozjímal ty pašie, uvědomoval jsem si Pánovu lásku a vzbuzovalo to ve mně lásku k němu, tak tady v kontemplaci já si neuvědomuji nějaké jednotlivosti, třeba nějaké, nezískám nějaké informace ze života Pána Ježíše Krista, a přesto moje láska k němu je ještě jakoby vroucnější nebo více zapálená, i když člověk často neví, jakým způsobem, protože je to nadpřirozené boží působení, ne? A vede mě tedy k této odpovědi lásky, která je vlastně jakoby čistější nebo hlubší, než ta, která je pouze reakcí na ty informace nebo na to rozjímání získané tím přirozeným způsobem. Toto je něco, co je společného všem stupňům nebo všem úrovním kontemplace. Však i v kontemplaci je možné zakoušet zase Terezijnými slovy více a méně. To znamená, že také ta kontemplace, i když jsme řekli, že to je nejvyšší fáze modlitby, tak i ta nejvyšší fáze modlitby může zase mít určité jakoby fáze, jo? Může mít různé stupně. Jo? Ten rozdíl může spočívat například ve způsobu fungování našeho, pokud se dá tak nazvat, fungování našeho myšlení v momentech, kdy tedy prožívám cosi, co je spojeného právě s tím poznáním a milováním darovaném v kontemplaci. Terezie to popisuje svým způsobem, říká, že na počátku, když jí byly dány ty první doteky kontemplace a ona ještě na to nebyla navyklá, tak říká, jako kdyby ten rozum nebo to naše myšlení, ta schopnost diskurzivní, ta schopnost vlastně uvažovat, jako kdyby chtěla stále získávat své, chtěla fungovat tím způsobem, jak na to byla zvyklá, a tudíž Terezie říká, myšlení je velmi neklidné, toulá se sem tam. Jo, tady ve 30. kapitole svého životopisu to popisuje svými slovy, co se jí dělo. Říká, jindy se nacházím v takovém stavu, že nemohu ani jen trochu konkrétně pomyslet na Boha, ani na dobro, o které by se dalo opřít, ani pěstovat modlitbu, i když jsem o samotě. Cítím však, že ho znám. Jo, tady říká, vlastně jakoby není schopná jako ten rozum zaměřit na něco, třeba na ty pašie, a přesto získává určitý jakoby poznatek o Bohu. Jo, ví, že prostě Pán je s ní, jo, že ho nějakým způsobem poznává. Způsobem, který je těžko komunikovatelný. Poznávám, že myšlení a obrazotvornost jsou zde tím, co mi škodí, neboť vůle se mi zdá být dobrá a ochotná ke konání veškerého dobra. Ovšem tento rozum, ve skutečnosti by bylo lepší říct se toto myšlení, je tak ztracený, že se nejeví, leč jako rozuřený šílenec, kterého nikdo nemůže spoutat. Ani nejsem jeho paní natolik, abych jej uklidnila na jedno krédo, rozumí se na dobu jednoho kréda. Ale následně, a to je ten další jakoby stupeň, se i toto sklidňuje. A Terezie říká, tehdy lépe poznává milost, kterou mi udílí Pán, když tohoto šílence spoutává při dokonalé kontemplaci. No? Že tady všimněte si, jak Terezie jakoby rozlišuje ty dva stupně. Na jednom už dostává ten jakýsi nadpřirozený poznatek, ale některé sféry jejího bytí jsou vlastně neklidné. Nedokážou se ponořit do Boha. Chtěli by jednat jakoby podle svého. Jo? A pak je ta hlubší rovina, kdy ona říká, všechno už je stišené, všechno už je sklidněné a Bůh může působit a já vlastně tou svojí aktivitou, i když nechtěnou, tomu nijak nepřekážím. Můžu se jakoby hlouběji lépe těšit z toho Božího daru, který se mi dostává. Tak. Teď je další kapitola, jsem nazval vstup do kontemplace, to znamená, jakým způsobem obvykle Bůh člověka do tohoto stavu kontemplace uvádí. První věc je velmi důležitá, možná se zdá být jasná, že jelikož se jedná, kontemplace je vždy nezasloužený, ryzí dar Boha člověku, platí beze zbytku, že je může obdržet kdokoliv a kdykoliv. Jo, jelikož to není něco, co by se dávalo člověku na základě jeho zásluhy nebo jeho nějakého morálního úsilí, tak platí, že skutečně ho může dostat kdokoliv a kdykoliv. V žádném případě se tedy nejedná o něco, co by bylo dáváno jako odměna dokonalým nebo bylo vázáno na nějaký duchovní stav. Tuto skutečnost Terezie odvozovala jednak z písma, když tvrdí například ve svých konstitucích, že kontemplace byla bez předchozí přípravy z lidské strany darována například svatému Pavlovi cestou do Damašku. Ona říká, že vlastně když Pavel tam má to, tam se k němu tedy Pán Ježíš ho oslovuje, svatý Pavel vidí veliké světlo, to je to, jak to popisuje samozřejmě písmo, jakoby ty vnější efekty, ale především Pavel dostává nějaké veliké vnitřní světlo, ne, které vlastně ho v momentu proměňuje, teda z toho šavla v Pavla, a nevidíme, že by Pavel si to nějakým způsobem zasloužil nebo proto něco udělal naopak, ne, pro nás to dvě křesťany. A Terezie říká, podívejte se na něj, přesto on v jediném okamžiku dostává tento dar kontemplace. Nebo hovoří také o Máří Magdaléně. Jo, která tedy podle ní také byla jednou z těch, která v jediném okamžiku najistotožně s tou ženou, která skrápila Pánu nohy svými slzami a utírala je svými vlasy, že jo, když to asi nebyla Máří Magdaléna, byla to jiná osoba, ale Terezie takhle tyto dvě osoby stotožňuje a říká, v tom jediném momentu, kdy ona teda seděla u Pánových nohou, tak jí byl dán tento dar, toto vlastně nadpřirozené pozvednutí, také proměnění jejího života. No a potom, kromě té meditace písma, tak také o té nezaslouženosti nebo možnosti získat zcela nezaslouženě tento dar kontemplace hovoří na základě své vlastní zkušenosti, například když se rozpomíná na počátek svého řeholního života, konkrétně na 9 měsíců, které tráví v malé vesnici nebo obci Besedas mimo komunitu, aby podstoupila léčbu vážné nemoci, která jí postihla na konci jejího noviciátu. tak tam uvádí, jak také jí byly dány vlastně jakési prvotiny toho, co bychom mohli nazvat nadpřirozenou kontemplací. Říká tady ve čtvrté kapitole 7. bodě knihy života. Jeho výsost, rozumí se Bůh, mi v těchto začátcích začal udílet takové milosti, že na konci této doby, kdy jsem tam pobývala, což bylo skoro 9 měsíců v této samotě, mi udělal tu milost, že mi dával modlitbu klidu a někdy jsem dospívala ke sjednocení, třeba že jsem nechápala, čím je jedno i druhé a jak moc si bylo třeba toho vážit. A věřím, že by to pro mne bylo velkým dobrem si to uvědomovat. Je pravdou, že tato milost sjednocení trvala tak krátce, že nevím, zda to byl jeden zdrávas. Přetrvávaly však u mne tak velké účinky sjednocení, že vzhledem k tomu, že mi v té době bylo 20 let, to se trošku mýlí, bylo asi 22 nebo 23, zdálo se mi, že mám svět pod nohama. A tak si vzpomínám, že mi bývalo líto těch, kdo jej následovali. Jo, takže vlastně v době jako začátku duchovního života, bez nějaké zvláštní předchozí přípravy, dostává tyto milosti sjednocení, modlitby klidu a tak dále a tak dále. Nicméně, když se vrátíme, nebo když se dál začneme do té její zkušenosti, nebo vrátíme se i k tomuhle tomu textu, tak tam můžeme vidět určité charakteristiky těch milostí, kterých se jí dostává v tomto momentu. Jo. Terezie je přesvědčena o tom, že jsou pravdivé, jo, byly to boží milosti, ona nějak nespochybňuje. Na druhou stranu byly velmi krátkodobé. Ona říká, jako jedno zdrávas, i když zanechávali velké účinky. To znamená, měly být spíše jakýmsi pozváním, jakýmsi darem, který ještě neodpovídal tomu jejímu duchovnímu stavu. Jo, kdybychom použili tu snubní symboliku, kterou Terezie později používá, tak bychom mohli říci, že ona se nachází vlastně v období jakési první zamilovanosti, jo, nebo zahleděnosti do Boha a přesto už dostává dary, které, nebo už dostává to, co bychom mohli nazvat svatební dar. Jo. Ona říká milost sjednocení. Jo. To je něco typického potom pro to období, které ona nazve duchovním zasnoubením a později potom duchovním manželstvím. Jo. Takže dostává vlastně jakýsi dar, který odpovídá stavu, do kterého se dostane za mnoho let, můžeme říct, z desetiletí, jo? Jakousi pozvánku, jo? aby se vydala na tuto cestu. To je pro Terezi typické, jo? Že když třeba potom čteme ten její spis Vnitřní hrad, jo? Tak vždycky do té další komnaty je pozvána jakousi boží milostí. Jo? Vlastně dostává jakousi boží milost, která jakoby otevírá dveře k tomu, aby nebo uschopňuje k tomu udělat vlastně krok někam dál. Jo? Jakoby se jí otevírají dveře do té další komnaty, kam ona do té doby nebyla schopná sama vstoupit. No ale tohle je, tedy když říkáme komukoliv, jakkoliv, kdykoliv, tak to je to, co bychom mohli nazvat mimořádným vstupem, dejme tomu. Jo? A Terezie potom také hovoří na několika místech ve svých spisech o tom, co bychom mohli nazvat řádným vstupem. Jo? Řádným vstupem do období kontemplace. No a těmi třemi takovými typickými místy, kdybyste si to chtěli někdy přečíst, tak je kniha života 10. kapitola, cesta dokonalosti 28. kapitola a následující, a potom 4. příbytky vnitřního hradu, 2. kapitola, především body 1 až 5. Já tady uvedu takovou klasickou pasáž z knihy života z 10. kapitoly, kde Terezie hovoří o tom, jak ve své modlitbě, která se ještě odehrává v té jakoby předchozí fázi, jo, v té nemystické, ale kterou už pravidelně koná, jo, které se pravidelně věnuje, tak začíná zakoušet vlastně jakési doteky nadpřirozené milosti. Jo? A říká, že se jí to stávalo opakovaně. Jo? To nebylo něco, co bylo jednou nebo na moment, jo? Bylo to ještě, sice trvalo to krátce, ale bylo to něco, co se jí opakovaně stávalo během té doby, kdy ona tedy takto se modlí. Říká, stávalo se mi při tomto zpřítomnění, a tady naráží na svůj způsob nemystické modlitby, kdy říká, že se snažila jakoby vžít do situace osob, které se v evangeliu setkaly osobně s Ježíšem Kristem, měly možnost s ním hovořit tváří v tvář. Takže ona si takto jakoby zpřítomňuje ve své meditaci Ježíše Krista a říká, stávalo se mi při tomto zpřítomnění, kterým jsem se uváděla ke Kristu, jak jsem řekla, a dokonce někdy i při četbě, že mi náhle přišel pocit Boží přítomnosti, o kterém nešlo nijakým způsobem pochybovat o tom, že je v mém nitru, nebo já celá pohroužená v něm. Jo? Všimněte si toho rozdílu. Ona nejprve jakoby přirozeně se snaží jo, navodit tu situaci, uvědomit si, jo, že pán je tady s námi, je tady přítomen, ne? To je údaj naší víry. Snažila se jakoby žít v této víře, prostě vstupovat takto do té přítomnosti Kristovi, o níž věřila, že je reálná. A najednou, jakoby v určitém momentu, jí přijde tak silné vědomí, prožitek, jo, hluboký prožitek této Boží přítomnosti. Ona říká, no v tom momentu jsem nemusela nic dělat. Jo? To bylo něco, co mě prostě prostoupilo, o co já jsem třeba dlouho předtím usiloval, nikdy jsem to tak nedokázal, jo, a teď prostě v tomhletom okamžiku je to velmi intenzivně, velmi silně, to jsem schopná prožít. No a ta citace potom pokračuje, ale my si všimneme jen některých detailů, které jsou důležité pro to, abychom porozuměli, kdy obvykle jo, dochází k tomu, co jsem nazval tím řádným vstupem, jo, řádným vstupem do té milosti kontemplace. Tak první věc už jsme si všimli. Terezie nalezla to, co nazývá tedy svým způsobem vnitřní nemystické modlitby, jo, který pro ní znamená tedy způsob, jak přebývat s Kristem a této modlitby je věrná. Jo. To znamená, najde svůj způsob nebo nějakou svoji metodu, jo, kterou tedy, jak říká, se uváděla ke Kristu, jo, a této modlitbě je dlouhodobě věrná, jo, prostě pravidelně se o ní snaží, jo, tak to je vlastně jeden bod, který bychom mohli nazvat tou přípravou. Ale existují ještě dva takové důležité body nebo důležité kontexty, o kterých hovořila v předchozích kapitolách a já bych je shrnul do dvou bodů. Jo. Tak první bod. Tato nadpřirozená kontemplace je jí dána tehdy, když ona už existenciálně prožila, uznala a přijala svůj vlastní hřích, svoji vlastní bídu, opakovaně se přesvědčila o tom, že světí neleží u nohou. Jo? Jak jsme četli v té citaci, ne, když byla v Becedas, ne, tak říká, že když tam měla ty prožitky té kontemplace nebo té modlitby klidu nebo dokonce i sjednocení, tak měla dojem, jako by jí svět ležel u nohou a litovala ty, kdo prostě v něm žijí a tak dále. Jo? Cítila se jakoby povznesená na toto všechno. Jo? Jakoby trvalejší nebo ta kontemplace, která už potom bude přetrvávat, tak ta jí dána v momentu, kdy ona existenciálně pozná svoji bídu. Jo? Pozná, že tedy světý neleží u nohou. Jo? Že naopak dlouho se cítila být s tímto světem vlastně tak spojená, nebo tak jakoby prostoupená i ve svém životě řeholnice, že dokonce prostě nebyla schopná se rozhodnout ani pro něj, ani pro Boha, že jaký se život napomezí. Jo? A tohle stojí vlastně jakoby ubezpečuje o té její existenciální neschopnosti, jo? Vlastně dojít svými silami za Bohem. Ona to tady říká v 8. kapitole, jo, četli jsme tu citaci z 10. v 8. Tak charakterizuje tu svoji vnitřní situaci ještě v době vlastně, kdy poznává především tu svoji existenciální bídu. Říká, toužila jsem žít, neboť jsem správně tušila, že nežiji, nýbrž jen zápasím se stínem smrti. A neměla jsem nikoho, kdo by mi dal život. A já jsem si ho nemohla nikde vzít sama. Jo? Poznává prostě absolutní jakoby nemožnost, nesoběstačnost své vlastní osoby, dokud není jakoby plně plně ve spojení s Bohem. Jo? A tohle je důležité, že tady vidíme, že ta kontemplace nebo ty dotyky Boží nejsou důsledkem nějaké byť sebedokonalejší praktiky nebo modlitby. Jo? Terezie říká, ať budu mít jakkoliv dokonalou praktiku, já nevím čehokoliv, tak nezískám život. Jo? Ona to říká, jo? Zdálo se mi, že nežiji, ale zápasím se stínem smrti. Jo? Sebedokonalejší praktika mi nedá to, co nám slibuje Kristus. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v plnosti. Jo? Taky to říká potom explicitně v knize života ve 14. kapitole 6. bodu, kde říká, neboť i kdyby se člověk ničil kajícnostmi a modlitbou a všemi ostatními věcmi, nechce-li to Pán dát, tady konkrétně to, co nazývá později modlitba klidu, tiché pohloužení v Boha, prospívá to jen málo. Jo? To rozumí se ty posty a to ničení se a nevím co všechno. Jo? Pokud to Pán nechce dát, tohle to prospívá jenom velmi málo. No a potom to také říká ještě v té 8. a 9. kapitole, kde říká, dlouho jsem nemohla pochopit, že všechno to málo prospívá, to znamená to její jednání a tak dále, pokud je sice odstraněna naše důvěra v sebe, dokonce i když už nemá tu důvěru v sebe, ale nevkládáme ji do Boha. Jo? Takže říká, vlastně je potřeba odložit důvěru v sebe, ale potom také ji vložit do Boha. Takže tohle je ten první bod. Já jsem říkal, že vlastně jakoby shrnu ještě ty dva kontexty, ve kterých se u ní děje tento vstup, jo? Tento vstup do té fáze oné kontemplace. Takže první bod, to je existenciální poznání své bídy. Druhý bod, existenciální poznání, že je vykoupena Kristem. Jo? Nejenom svoje bída, ale také vlastně jakoby to obrácení způsobené hlubokým setkáním s Kristem a jeho milostí, která je nám tedy dána zdarma. Tohle to už jste určitě slyšeli 150krát, se 3000krát. O tom hovoří v knize života v 9. kapitole prvním verši. Je to, vidíte, že jsme pořád blízko té 10. kapitole, kde začíná hovořit o kontemplaci. Jsme tedy u té události jeho takového obrácení, kdy přinesli do oratoře tu sochu trpícího Krista. A Terezie tady říká, stalo se mi, že když jsem jednoho dne vstupovala do oratoře, spatřila jsem obraz, který tam přinesli k přechování, neboť jej vyhledali pro jistý svátek, který se slavil v domě. Byl to obraz Krista velmi zraněného a tak zbožný, že když jsem na něho hleděla, celá jsem se znepokojila, že ho vidím takového, neboť obraz dobře představoval, čím pro nás prošel. Bylo to tak silné, co jsem cítila ohledně zla, kterým jsem se mu odvděčila za ony rány, že jak se mi zdá, mi pukalo srdce a vrhla jsem se k němu s velkým proléváním slz a prosila ho, aby mě už jednou provždy posílil, abych ho neurážela. Takže tahleta zkušenost, kdy Kristus nejenom, že trpěl jakoby za nás nebo obecně vykoupil svět, ale ta konkrétní zkušenost, ano, já jsem vykoupena Kristem, jo? On tohle všechno prošel také konkrétně pro mě. No, to je další vlastně z těch kontextů, který napomáhá potom v tom vstupu do kontemplativní fáze rozvoje duchovního života. A teď se vrátíme k té citaci, kterou jsem uváděl, jo, z knihy života 10, kniha života 10.1. Že teda jí začínal prožívat ten pocit tak silný, že Bůh s ní, že o tom nešlo pochybovat. A teď si ještě přečteme, co konkrétně teda prožívá, nebo jak to ona popisuje, co vlastně se také dělo. To vyjádření je malinko zmatené, nebo zmatečné. Konec konců vyjadřuje to, co je nadpřirozené, a tak je to něco, pro co nemáme adekvátní termíny. Jo? Terezie tady říká, nebylo to na způsob vidění, jo? To se rozumí to jasné přesvědčení o tom, že je Bůh s ní, nebylo způsobené to, že by prostě viděla Ježíše Krista. Jo? Tohle to ne, jo? Nic jako svýma očima nic neviděla. Nebylo to na způsob vidění. Myslím, že se tomu říká mystická teologie, tedy používá jeden výraz tehdejší teologické reflexe. A říká, duše se náhle vyloučí, nebo suspenduje se, nepracuje způsobem, na který jsme zvyklí. Takže se zdá, že je celá mimo sebe. Vůle miluje, to jsme slyšeli v té první kapitole nebo v té druhé, podstata kontemplace, vůle miluje, paměť se mi zdá takřka ztracená, rozum nepřemítá, jak se mi zdá, avšak nestrácí se. Ale jak říkám, nepracuje. Nýbrž je vylekán, jak mnoho chápe, neboť Bůh chce, aby chápal, že z toho, co mu jeho výsost přítomňuje, nechápe nic. Jo, tak tady to chápe, zároveň nechápe nic, ale jako co chce říct, že přirozeně vlastně jakoby nepoznává nějaké jednotlivosti, na kterých by poznal nějaké jakoby jednotlivé poznatky o Bohu, jo, a přesto jako je, nebo právě proto, jo, je udiven, jak moc toho vlastně najednou rozumí o Bohu, jo. Protože se mu dává toto nadpřirozené světlo, které Terezie nazývá mystická teologie v té dobové terminologii. Možná nám může trošičku napomoci, abychom pochopili ještě, o co se jedná, teologičtější popis svatého Jana od Kříže, který je ve druhé knize Temné noci v 5. kapitole v prvním bodu. Jan od Kříže to tam vlastně tak jakoby filozoficko-teologicky rozebírá. Tohle, to, co jsme právě teď četli, jakoby ten zážitek svaté Terezie, tak Jan od Kříže to tam se snaží jakoby popsat těmi teologickými termíny. Říká, Bůh v té fázi té mystické teologie, neboli vlité kontemplace, jak on to někdy nazývá, skrytě učí duši a vzdělává ji v dokonalosti lásky, aniž by ona cokoliv dělala či chápala, jak se to děje. Toto je vlitá kontemplace, nakolik je lásky plnou boží moudrosti. Působí v ní tyto dva hlavní účinky, protože ji disponuje tím, že ji očišťuje a osvěcuje ke sjednocení lásky s Bohem. Takže toto lásky plná moudrost, která očišťuje blažené duchy osvícením, je totožná s tou, která zde očišťuje duši a osvěcuje ji. A on to dokonce jako spojuje vlastně s tím světlem, ne, kterého se tedy dostává blaženým duchům, to znamená svatým nebo andělům, jo, kteří už tedy dostávají toto světlo boží. No a snad nejlepší nebo nejlépe pochopitelný příměr, nebo jeden z těch příměrů nebo obrazů, kterými se to dá také vyjádřit. Teď se nejedná o popis, jo? Teď jde skutečně o obraz nebo metaforu. Jo? Uvádí potom sama svatá Terezie ve čtvrtých příbicích hradu vnitru ve druhé kapitole, třetím až čtvrtém verši. Je to ten příměr, možná, že ho znáte, o dvou pramenech. Jo? Tam ty dva prameny jsou vlastně ty dva zdroje, jakými k nám může přicházet vlastně poznání Boha a boží láska, a říká, jeden přichází jakoby zvenku, to je ten prostřednictvím meditace a prostřednictvím toho našeho přirozeného jakoby cvičení se v modlitbě nebo v rozjímání a tak dále. A druhý, ten jakoby se rozléval ze samého nejhlubšího nitra naší osoby, jo, a to je už ten, který se dává tady v kontemplaci. Tak Terezie tady k tomu říká. Předpokládejme, abychom to lépe pochopili, že vidíme dva prameny se dvěma nádržemi, které se plní vodou. Tyto dvě nádrže se plní vodou odlišnými způsoby. U jednoho se voda přivádí z větší dálky pomocí mnoha akvaduktů a mechanismů. U druhého se tak děje v samotném zdroji vody z pramene, a tak se nádrž plní bez sebemenšího hluku. A je-li pramen bohatý, jako je tento, o kterém mluvíme, po naplnění této nádrže voda přetéká ven mohutným proudem. Není zapotřebí žádného mechanismu, ani není potřeba dokončit stavbu akvaduktu, leč voda tam stále vyvěrá. Rozdíl spočívá v tom, že voda, která přitéká akvadukty, jsou podle mého názoru ona uspokojení, o kterých jsem řekla, že se získávají meditací, protože je přivádíme s pomocí myšlenek a vypomáháme si přitom tvory při meditaci a unavujeme rozum. A jelikož uspokojení nakonec přichází díky našim snahám, působí hluk, má-li jakkoliv naplnit prospěchem, který působí v duši. Můžeme tedy říci, že vlastně obohacují i zatěžují, jo? Jako podobně, jako třeba když jste někdy studoval teologii, tak víme, že sice nás to obohacuje určitým poznáním Boha, ale zároveň nás to taky velmi unavuje. Terezie říká, a u toho druhého pramene prýští voda do nádrže ze samotného pramene, kterým je Bůh. Jo, je to jakoby přímější cestou. Jo. A jelikož, pardon, a tak jelikož si to tak jeho majestát přeje, když ráčí udělit nějakou tu nadpřirozenou milost, tato voda vyvěrá s velikánským pokojem a klidem a líbezností z nejhlubšího nitra nás samotných. Osobně nevím, odkud přesně ani jak, ani se tato uspokojení a rozkoš nepociťují jako tamta v srdci, myslím tím zpočátku, protože později zaplaví všechno. A přelévá se všemi příbytky a mohutnostmi, takže dospívá až do těla. Protože jsem řekla, že okoušení začíná v Bohu a ústí do nás. Neboť jak si jistě ověří ten, kdo to zakusil, celý vnější člověk se nakonec raduje z tohoto okoušení a líbeznosti. Je to něco, co pramení jakoby v nejhlubším nitru v nás, kde přebývá Bůh, ale zaplavuje vlastně celé lidské bytí. Jo? Veškeré sféry jakoby lidského bytí jsou zaplaveny jakoby tímto vědomím Božího přebývání, Božího působení v nás, Boží lásky, která není čímsi, co by nám bylo jakoby vnější, ale která přebývá v nejhlubším nitru našeho srdce nebo naší duše. Tak teď ještě poslední kapitolka, snad už to skončíme, tak do 5 minut. Stupně kontemplace. Já jsem říkal, že v té kontemplaci také může být, jak říká svatá Terezie, více a méně. Ne? Každopádně můžeme shrnout, že Boží aktivita, pozvání člověka k pasivnímu přijetí Božího daru, setkání a zanícení láskou, která přesahuje kapacitu těch mohutností duše, kterými jsou rozum, paměť a vůle, to jsou společné charakteristiky všech fází kontemplace. Přesto i tady může existovat, jak říkám, více a méně. V pátých příbecích jsou už zmiňované mohutnosti duše, rozum, paměť a vůle, které si říká uspány. Ve čtvrtých příbecích byly pouze utišeny a mnohdy zůstávaly neklidné i v momentech usebrání. Když to tady v těch pátých Bůh uvádí duši do, které si říká, do vinného sklípku, jistým způsobem jí opíjí svou láskou a označuje jí svou pečetí, jako by se do ní vtiskoval. Jo? Terezie používá takový obraz pečeti nebo pečetidla a vosku. Jo? Člověk je vlastně jako ten vosk, do kterého Bůh otiskuje svoji pečeť. Jo? Říká, duše tam doopravdy nedělá nic jiného, než to, co vosk, když do něj někdo vtiskuje pečeť. Vždyť to není vosk, který by si ji sám vtiskl. Je pouze disponovaný, myslím tím poddajný. A dokonce ani co se týče této disponovanosti, to není on, kdo se aktivně poddává, jen zůstává v klidu a dává k tomu své svolení. Jo, Terezie říká, tady to není ani člověk, který by se nějak disponoval. Bůh působí dokonce už i to disponování, jo, a pak se dává tady člověku. O Boží dobroto, všechno nakonec musí jít na váš účet. Chcete pouze naši vůli a aby se ve vosku neobjevila žádná překážka. Jo? Jenom aby člověk prostě byl otevřený k tomu přijetí toho Božího daru. To je to jediné, co tady vlastně může udělat. No a díky této plné podajnosti člověka k přetvářejícímu působení Boží lásky lze hovořit v těch pátých příběcích o tom, co Terezie nazývá modlitba sjednocení. Jo? Tady už je sjednocení dvou vůlí, i když ještě netrvá, i když ještě ten prožitek toho sjednocení netrvá dlouho. Terezie říká maximálně tak půl hodiny. Jo. Jde tím jazykem té snubní mystiky, který tady hodně vystupuje do popředí, o období, které Terezie charakterizuje jako období zahleděnosti nebo zamilovanosti. Jo. Když se ti milenci již setkávají, jo, často se vidí a velmi rádi se vidí, ale jenom na krátké okamžiky. Ještě vlastně nežijí spolu. V šestých příběcích, to je ten další jakoby vstupeň, jde o extatické období. Boží láska je tak silná, že dává již člověku víc ze sebe sama, a toužit po plném společenství s Kristem. A Terezie říká často také po smrti. Jo? Jako svatý Pavel listu Filipanům, ne, že říká, tak, že říká, že také touží zemřít a být s Kristem. Jo? A o tomto období, které je charakterizováno, které charakterizuje setkávání s Kristem v nejrůznějších nadpřirozených formách, tak tomu se budeme podrobněji věnovat příště. No a potom v těch sedmých příběcích, jo, jde o dovršené spojení, nakolik je to v tomto životě možné. Terezie o tomto, o tom, co, o čem hovoří v těch sedmých příběcích, tak se vůbec nezmiňuje v knize života, protože tam to ještě nezná. Jo. Ona, když jí píše, tak prožívá to extatické období. Tak tam ona říká, že trvá to spojení, jo, ale odchází i ty touhy, například po smrti, zůstává pouze touha konat Boží vůli. Jo. Trvá a říká, že to spojení nebo to vědomí, jo, společenství s Bohem, trvá velmi dlouhou dobu, prakticky nepřetržitě, ačkoliv je stále možné ještě prožívat také určité utrpení. Jo. A Terezie říká, duchovní zásnuby jsou odlišné, duchovní zásnuby jsou ty šesté příbytky, neboť zde se ještě mnohokrát odloučí. A prosté sjednocení, páté příbytky také. Ačkoliv totiž sjednocení spočívá ve spojení dvou věcí v jednu, mohou se i tak oddělit a zůstat každá sama o sobě. A tak to také obvykle pozorujeme, že tato milost páně záhy pomíjí. A následně duše zůstává bez oné společnosti. Myslím tím, že by ji vnímala. Jo, ve víře samozřejmě i stále v ní věří. U této další milosti páně, toho duchovního sňatku, který nastává v sedmých příběcích, tomu tak není. Tam totiž duše neustále setrvává se svým Bohem v onom vlastním středu. Řekněme, že jde o sjednocení jako u dvou voskových svící, které se tak krajně spojily, že celé jejich světlo se stalo jedním. Nebo že je tu jen jeden knot a jen jedno světlo voskovice. Pardon, tohle to ještě se týká těch šestých. Následně je ovšem možné oddělit jednu svíci od druhé a jsou tu opět dvě svíce nebo dvojí knot voskovice. Zde, těch sedmých, je tomu jako u vody, která padá z nebe do nějaké řeky nebo pramene, kde se všechno stává jedinou vodou, takže se už nemohou oddělit ani vymezit. O jakou vodu se jedná, zde z řeky nebo o tu, která spadla z nebe. Nebo když se nějaký malý potůček vlévá do moře, takže již nebude možné oddělit je, takže už nebude žádná možnost je oddělit. Jo, tady se snaží vyjádřit různými příměry, jo, vlastně tu hloubku toho spojení tedy mezi člověkem a Bohem. No a úplně závěr, předmět kontemplace, co vlastně člověk jakoby v té kontemplaci vidí, nebo na co je zaměřen, čemu se věnuje. Tohle je docela důležité, protože dneska je celá řada meditací, nebo se hovoří také o kontemplaci, která chtějí člověka, nebo spíš zůstaneme o té meditaci, která chce člověka přivést k setkání se sebou samým, někdy k neosobnímu božství, k sjednocení s univerzem a tak dále. K tomu do určité míry dochází i zde, ale člověk, který žije s Bohem, protože člověk, který žije v Bohu, je schopen spatřovat Boha přítomného ve všem. Jo? O tom také Terezie hovoří, že skrze toto společenství s Bohem já vlastně ve všem nacházím Boha. Jo? Ve všem jsem schopný vidět Boha, proto taky vlastně platí i to určité společenství jakoby s celým kosmem nebo s celým vesmírem. A Terezie na to poukazuje například v tom komentáři, v tom pojednání o těch dvou pramenech, který jsme tady četli, tak tam kromě jiného říká, mám ráda tento živel, rozumí se vodu, že jsem si jej všímala s větší pozorností než jiných věcí, neboť ve všech, které stvořil tak velký a tak moudrý Bůh, je jistě skryto hodně tajů, jemi si může prospět a tak to dělají ti, kdo tomu rozumějí. I když osobně se domnívám, že v každé drobnosti, kterou Bůh stvořil, je mnohem víc, než čemu se z toho obvykle rozumí, i kdyby se jednalo o jediného mravenečka. Jo, tak to je říkal vlastně ve všem, tedy nějak jakoby člověk může vidět Boha. Jo, proto také radí, ale velmi málo kdy, nebo, ale říká o tom, že se člověk může také v modlitbě pomáhat tím, že pozoruje krajinu nebo vodu nebo květiny, třeba říká, jo, v knize života 9. kapitola 5. bod. Avšak základním předmětem či obsahem kontemplace zůstává pro Terezii vždycky Bůh, který se nám dal poznat skrze člověka Ježíše Krista. Jo, vlastně to zaměření svaté Terezy i v těch nejvyšších formách kontemplace je vždycky člověku Ježíši Kristu. Růst v lásce je vždy prohlubováním vztahu s Ježíšem Kristem. Jo. Jsou to tajemství jeho života, smrti a vzkříšení, do nichž je Terezie skrze kontemplaci uváděna. Proto polemizuje s těmi, kteří chtějí popírat význam jeho lidství mystické kontemplaci. Ona také těm jejich názorům načas podlehla, ale později si uvědomila svůj omyl a napsala: stále jsem se vracela ke svému zvyku těšit se s tímto pánem, vždy, když jsem přijímala Eucharistii. Chtěla jsem mít stále před očima jeho portrét a obraz, zvlášť když jsem nemohla mít ve své duši, vyryt tak, jak bych chtěla. Jo, tady vidíte další definici té kontemplace, znamená to mít vlastně pána vyrytého ve svém srdci. Říká, je možné, můj pane, že by mi mohlo strašit v hlavě, byť jen jedinou hodinu, že byste mi byl překážkou k většímu dobru? Odkud mi vzešla veškerá ta dobra, ne-li od vás? Jo, to znamená od Ježíše Krista. Jo, takže tady vidíme, nebo vidíme to, že platí, že i v těch nejvyšších fázích naší modlitby, kontemplace, tak vlastně člověk nezůstává zaměřený na nic jiného, než na Ježíše Krista. Je to vztah s ním, který se stal člověkem pro naši spásu, a ve vztahu k němu my vlastně rosteme. No, tak myslím, že můžeme to uzavřít a nechat se Terezii pozvat také na setkání s ním, které bude následovat nyní v čase modlitby, především momentu adorace, a můžeme se pokusit pohroužit do jeho přítomnosti, která se nám mnoha způsoby zjevuje, ale zjevuje se nám nebo dává se nám poznat také skrze tento zvláštní způsob, kterým je jeho eucharistická přítomnost.